อย่าบังคับตัวเอง
别打压自己
ดูออกไหมใจหนักๆส่วนใหญ
่能感觉得到吗我觉得大部分人心很沉重
ดูออกเปล่า
能感觉到吗
จิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเพ่งอยู่
这样的心称之为正在紧盯
เนี่ยเบอร์48ยังไม่หยุดเพ่งเลย
48号的紧盯依然还这个还没有停
พวกเราเป็นคนธรรมดาได้ไหม
我们大家可以做回一个普通人吗
หรือว่าต้องเป็นนักปฏิบัติตลอดเวลา
还是必须要一直做一个大一个修行人呢
ปฏิบัติแปลว่าอะไรรู้เปล่า
修行是什么意思知道吗
ปฏิบัติเนี่ยแปลว่ารู้อยู่เฉพาะหน้า
修行的意思就是这个觉知当下
คือมีสติเท่านั้นเอง
其实就是有决心
มีสติเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำให้เกิดสติ
有决心我们先一定要知道是什么东西会让决心升起
ฟังมาแล้วเปล่า
听说大家已经听过了吗
เหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไร
升起决心的静音是什么
ใช้ไม่ได้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติได้ไงล่ะ
真是不行啊什么快乐怎么可能是这个升起决心的静音
ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่
禅定也不对
ฮะ
จำสภาวะได้แม่นยำ
ใช่จิตจำสภาวะได้แม่นยำ
对心能够牢记那些境界或者是状态
เนี่ยพวกเรา30คนรู้จักกันไหม
我们大家30个人我们相互认识吗
มาอยู่กัน 4-5 วันแล้วนะวันนี้วันที่4ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร
์大家在一起已经待了快4天了
ทำไมไม่รู้จักกันอ่ะ
为什么你们不认识啊
คนเยอะใช่ไหม
人太多了对吗
หรือว่าสนใจแต่ตัวเอง
还是只是关注的只是自己
จริงอ่ะ
真的
เราจำกันไม่ได้เนี่ยเพราะเราเพิ่งเคยเห็นกัน
我们之所以记不住是因为我们刚刚才见面
พวกเราทำงานไหม
你们工作吗
โหมีคนสายหัวเนี่ยโหบุญเยอะจัง
有人摇头真有福报
คนจีนส่วนใหญ่อยู่ในอาคารใช่ไหมเป็นห้องๆใช่ไหม
中国人大部分都是住在那个公寓楼里面对吗
ห้องข้างๆเรารู้จักเขาไหมเคยเห็นหน้าเขาไหม
你们旁边的邻居你们认识他们吗你们曾经看过他们的脸吗
แต่จำหน้าเขาได้ปะ
但是能记住他们的脸吗
ส่วนใหญ่หลายคนเราอาจจะจำได
้也许好那个好几个人也许我们能够记得
เราจำได้บางทีเราไม่เคยคุยกับเขาแต่เราจำเขาได้ว่าเนี่ยคนนี้อยู่ห้องข้างๆเรา
这个也许这个我们并没有跟他说过话但是我们能知道说哦他是我们的邻居
ทำไมจำได้ไม่เคยคุยกันเลยนะ
为什么能够记得住从来没跟他说过话
มันเห็นบ่อย
因为常常的看见
เนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทำให้จำได้
这个就是之所以能够记得就是这个原因导致他能够记得
นี่แหละคือเหตุใกล้ให้เกิดสติ
这个就是让决心升起的静音
สตินะเกิดจากจิตจำสภาวะต่างๆได้แม่นยำ
决心升起的静音是源自于心能够牢牢的记得这个各种各样的境界或者是状态
แต่ว่าสติในที่นี้เราไม่ได้ว่าต้องการจำสิ่งภายนอกต้องการจำสภาวะ ของกายของใจตัวเองเป็นหลัก
但是在这里的决心并不是说需要记住外在的其他的一些什么东西在这里的决心是指要主要是要记住的是我们内在的那些境界或者是状态
สติปัฏฐานนะแบ่งออกเป็นสี่หมวด
四念处是分成这个四个内容
เคยได้ยินใช่ไหม
曾经听说过吗
มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วอะไรอีกมีกายแล้วมีอะไรอีก
有身念处除了有身念处以外还有什么
โอ้โหความรู้แม่น
โอ้ย你们的知识非常的牢
นี่แหละสตินะเรามีความสนใจที่จะให้มันจดจำสภาวะในสี่หมวดนี้
就是这个决心要记住的是这四个方面的内容。
ทีนี้แต่ละคนเนี่ยถ้าเรียนสี่หมวดเนี่ยมันมากไป
但是对于一个人要学这四个方面的内容太多了。
เขาให้เรียนแค่คนละนิดเอง
但是这个佛陀只让我们每个人只需要学那么一丁点。
เช่นในหมวดของกายนะหมวดของกายก็มีตั้งหลายบัพพะมีหลายมีหลายบัพพะ
包括就算是在身念处这一块这个也分好几个这个板块。
เช่นอานาปานสติบัพพะเนี่ยดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้า
比如这个安般念篇就是观身体呼气吸气
ไม่ใช่ดูลมนะ
那个并不是光呼吸
อานาปานสติแปลว่าอะไร
安般念是什么意思
แปลว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
是意思是这个有在每一次呼吸的时候要有觉性
ไม่ใช่ว่าไปจดจ่อเพ่งที่ลม
而不是去这个聚焦专注于呼吸
อะไรทำหน้าที่หายใจ
什么在执行呼吸的职责
ร่างกาย
身体
เนี่ยตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ถูกไหม
比如我们现在坐着对吗
เนี่ยพวกเรานั่งสบายสบายเริ่มเป็นคนธรรมดามากขึ้นดูออกไหม
我们现在坐得很放松然后开始越来越做回普通人了感觉到吗
เรานั่งเฉยๆเราหายใจอยู่ไหม
我们这个坐着没有什么事的时候坐着的时候我们有在呼吸吗
เราไม่ต้องเจตนารุนแรงอ่ะเราพอรู้สึกถึงได้ไหมว่าร่างกายเนี้ยเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกไปสบายสบายไม่ต้องดัดแปลงลมหายใจเลย
我们不需要这个刻意的去做什么我们这个大概的能够感觉到我们的身体在这个呼气吸气吗我们并不需要对心做出任何的改造
เขารู้สึกได้ไหมมันกระเพื่อมนิดนิดหน่อยหน่อย
能大概能感觉到吗有一些的那种起起伏伏
ใช่ไหมไม่ใช่ลมตรงท้องขึ้นลงนะร่างกายมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงสบายสบายปกติ
不是说只是腹部在起伏而是全身会起起伏伏很正常的起伏
รู้สึกไหมความรู้สึกมันกว้างกว้างโล่งโล่งสบายสบาย
感觉到吗那种感觉是非常的宽阔非常的舒坦的那种感觉
ไม่ใช่จิตมาเพ่งที่ลมเนี่ยความรู้สึกจะคับแคบ
而不是心聚焦于呼吸那种感觉是非常的狭窄的
เนี่ยเอาใจมาเพ่งลมอ่ะสักลองทุกคนเอาจิตมาเพ่งที่ลม
好现在从先来试验一下每一个人开始专注于呼吸
พอสังเกตไหมจิตหนักขึ้น
感觉到了吗我们的心开始沉重了
นะความรู้สึกบีบแคบลงมา
我们的感觉开始变得狭小起来
ใจแน่น
ๆ心憋闷
ความสบายสบายโปร่งโปร่งเริ่มลดลง
本来那份轻松舒坦的感觉开始减少了
เบอร์69
69号
ทำอะไรอยู่
正在干嘛
ฟังก่อนยังไม่ต้องรีบปฏิบัติ
先听还不用急着用功
ใครมีความรู้อะไรนะลืมไปก่อนนะทิ้งไปก่อน
谁曾经有一些什么样的一些这个知识跟知见先把它扔掉先暂时放下它
เก่งแล้วก็มาเรียนทำไมอ่ะ
如果你已经很厉害了为什么还要来学呢
วันนี้ตั้งใจฟังก่อน
现在先用心听
เวลาเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้ารู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะความรู้สึกมันคล้ายๆว่าเรานั่งอยู่เรารู้สึกได้ไหมว่ามีคนนั่งอยู่ข้าง
ๆใจ我们轻松自在的去这个光呼气吸气的时候那个类似于我们现在坐着我们大概能感觉到在我们旁边有其他的人坐着的那种感觉
รู้สึกได้ป่ะ
能够感觉得到吗
ต้องหันไปดูไหม
一定要回过头去看吗
ไม่ต้อง
不需要
นี่คือความรู้สึกล่ะ
这个就是觉知
แรงกว่านี้ไม่ใช
่比这个力度更强就不对了
แรงกว่านี้คืออะไรอยากรู้ชัดขึ้นใช่ไหม
比这个力度更强那就是怎是什么也就是希望这个知道的更清楚对吗
อย่างผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมพอรู้สึกได้ว่าข้างๆมีคน
比如像老师现在这样坐着老师大概能感觉到旁边有人坐着
แต่ถ้าผมอยากเห็นชัดกว่านี้ผมต้องหันไปดู
但是如果老师想知道的更清楚的话就必须这个回过头来去那个仔细的去看
ไม่ใช่ความรู้สึกอีกต่อไป
那个就再也不是这个觉知了
กลายเป็นไปเพ่งไปจ้อง
演变成了这个紧盯演变成了这个聚焦
กลายเป็นเจตนาไปดู
演变成了这个刻意的去观
เริ่มจับอะไรบางอย่างได้ถึงความแตกต่างไหม
大概能够这个抓住一些什么吗他们之间是有不同的
เราใส่เสื้อผ้าอยู่เรารู้สึกได้ไหม
我们穿着衣服我们大概能感觉到自己穿着衣服能感觉到吗
ใช่ไหมความรู้สึกมันนิดๆหน่อยๆมันรู้สึกได้ว่ามีเสื้อผ้า
那个会有一丁点的感觉知道说是有衣服是存在的
เวลาไปอาบน้ำไม่ได้ใส่เสื้อผ้าความรู้สึกไม่เหมือนกับตอนใส่เสื้อผ้า
在我们洗澡的时候没有穿衣服的时候跟穿衣服的时候的感觉是不同的
นี่คือความรู้สึก
那个是这个感觉那个是觉知
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
เวลาเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราใช้ความรู้สึก
在我们修习四念处的时候我们用的是觉知用的是感觉
นี่เราทดลองดูความรู้สึกนะดูลมหายใจเข้าออกก็คือดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าด้วยการใช้ความรู้สึกแบบที่ว่านี
้我们可以试着去这个观身体呼气吸气我们观的这种感觉觉知的这个感觉就像老师刚才所讲的那种方式来观身体呼气吸气
ทีนี้คนชอบดูลมหายใจดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะก็คืออะไรทำอย่างนี้ไปทั้งวัน
นี่喜欢观身体呼吸的人那就是怎么办就是一整天这么去观身体呼吸吸气
ว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็อยู่ที่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปสบาย
ๆ只要一有空只要一没事闲下来了就轻松自在的去观身体呼气吸气
พอเราเห็นมันบ่อยๆเราจะจำได้
一旦我们有常常的看见然后最后就会能够记得它
เราจะจำความกระเพื่อมของลมหายใจของร่างกายของเราได้แล้วเวลาที่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะเวลาลมหายใจมันเปลี่ยนเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลย
一旦如果我们能够记得那个身体呼吸的这个整个那个那些起伏的那种那个呼吸的那种感觉接下来这个一旦我们的这个情绪发生变化的时候我们的呼吸节奏就会发生变化
ช่นเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยลมหายใจเราจะแรงขึ้น
比如如果我们很紧张的时候我们的呼吸节奏就会加快
หรือเวลาเราโกรธเนี่ยเราหายใจแรงขึ้น
或者是我们生气的时候我们的呼吸就会变得急促
หรือมีกามราคะลมหายใจแรงขึ้น
或者是如果有贪心的时候呼吸也会变得非常的急促
นั่นเวลาที่มันมีอะไรมากระทบนะความรู้สึกเรารุนแรงเนี่ยลมหายใจเราเปลี่ยนปุ๊บนะเราเคยดูลมหายใจดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจนมันชินเนี่ยลมหายใจเปลี่ยนปุ๊บนะมีสติเลยรู้ขึ้นมาเลย
因此如果我们这个观身体呼气吸气已经到习惯已经能够记得了一旦我们的情绪发生变化我们的呼吸节奏一旦变化的时候马上就会自动的捕捉到
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
ทำแค่นี้นะเจริญสติได้ทั้งวัน
就只是这个这么做就可以一整天都发展觉性了
เพราะอะไรทั้งวันเนี่ยไม่หายใจออกก็หายใจเข้า
为什么因为一整天不是呼气就是吸气
เพราะฉะนั้นคู่นี้เจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับ
因此就只是这一对从早上一睁开眼睛一直可以到入睡不停的在一直在发展决心
ทีนี้บางคนไม่ถนัดดูลมหายใจดูร่างกายหายใจ
但是有的人并不这个擅长于观身体呼气吸气
ร่างกายดูอะไรได้อีกร่างกายนะดูอิริยาบถ
那身体还可以观其他的什么身体还可以观这个四维一行那个四维一篇
นะอิริยาบถใหญ่ของเราเนี่ยมีแค่สี่อย่าง
我们这个对于这个四个大的姿势仅我们大的一些动作跟姿势仅仅只有四种
ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอน
不是行就是坐不是坐就是卧不是卧就是走就是那个站着
เนี่ยตอนนี้นั่ง
我们比如我们现在坐着
เราใช้ความรู้สึกปกติเนี่ยนึกถึงแค่นึกถึงร่างกายที่นั่งร่างกายที่นั่งก็ปรากฏ
我们只是用平常的那种感觉只要我们这个想到这个身体那我们那个坐着的身体就会呈现了
รู้สึกไหมความรู้สึกที่ร่างกายนั่งอยู่เนี่ยมันชัดขึ้นชั่วขณะ
感觉到了吗我们对身体的感觉会清楚那么一瞬间
ถ้าเราอยากรู้สึกชัดเราก็จับมันแรงขึ้นมันกลายเป็นเพ่งร่างกาย
如果我们希望能够觉知的更清楚一些就会牢牢的这个紧抓身体就会演变成了紧盯身体
ใจก็จะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น
心的沉重感就会增加
พูดอย่างนี้พอแยกออกไหม
这么说大概能明白吗
ทั้งวันนั่งบ่อยไหม
一整天坐的时间常常坐着吗
กินข้าวนั่งไหม
吃饭的时候会坐吗
นั่งฟังธรรม
坐着听法
นั่งทำงาน
坐着工作
นั่งเข้าห้องน้ำ
坐着上厕所
อยู่ในอิริยาบถนั่งเนี่ยเยอะมาก
在我们处在坐的这个姿势的这个是非常的多的
ยืนเยอะไหม
站得多吗？
อาบน้ำยืนหรือนั่ง？
你洗澡的时候是站着的还是坐着的？
หรือนอน？
还是躺着的？
ผู้ชายอ่ะเวลาปัสสาวะยืนหรือนั่ง？
男人小便的时候是站着的还是坐着的？
ใช่ไหม？ก่อนเดินก็ต้องยืนถูกไหม？
在走之前一定要先站对吗？
วันหนึ่งเดินเยอะไหมอ่ะ？
一天我们走得多吗？
ใช่ไหมก่อนเดินก็ต้องยืนก่อนถูกป่ะ
在走之前一定要先站对吗？
เดินเสร็จก็ต้องยืนอีกถูกป่ะ
这个走完了之后一定也要先站对吗？
งั้นวันหนึ่งเราก็ยืนไม่น้อยนะ
因此我们一整天站的时间并不少
ใช่ไหมนอนเยอะไหมไม่ต้องพูดถึงใช่ไหม
这个睡得多吗不用讲了
ไหมมียืนมีเดินมีนั่งแล้วก็มีนอน
有行有住有坐有卧
สิ่งที่เราต้องการนะถ้าเราต้องการดูอิริยาบถบัพพะก็คือเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยหัดรู้สึกถึงร่างกายที่นั่ง
如果我们需要觉知这个身体的这个四维一篇我们就去训练当我们的身体处在这四种姿势的时候我们训练去觉知去感觉
นะความรู้สึกก็คือความรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกว่าคนข้างๆเรามีคน
我们那个觉知那个感觉的力度就好像我们坐着的时候我们能感觉到我们旁边有人坐着
เมื่อใดก็ตามที่เราเจตนารู้สึกแรงไปจะกลายเป็นเพ่งร่างกาย
如果什么时候我们的这个觉知的这个力度太强了就演变成了紧盯身体
ใจก็จะหนักแน่นคับแคบไม่สบาย
心就会憋闷沉重然后这个透不过气不舒服
นี่ถ้าเราอยากฝึกแบบนี้เราก็ฝึกเรื่อยๆเวลายืนอยู่นะเราก็หัดรู้สึกเดินอยู่นะเราก็หัดรู้สึกนั่งนอนนะเราก็รู้สึก
如果我们想训练这一块的话我们就是在我们这个站着的时候我们训练自己去感觉我们坐着的时候也去训练去觉知我们躺着的时候去训练觉知
ลองยืนขึ้นสิ
好试着站起来
รู้สึกถึงร่างกายที่ยืนอยู่สิ
好觉知到站着的身体
มันแค่นึกถึงเฉยๆนะ
就只是想到而已
เนี่ยคนจำนวนมากไม่ใช่รู้สึกแล้วเริ่มเพ่ง
非常多的人已经不是觉知了已经开始变成紧盯了
รู้สึกแรงเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้น
什么时候这个觉知的力度加大的话什么时候就变成紧盯
ก็คือรู้สึกแรงเมื่อไหร่ก็คือต้องหันไปดู
什么时候这个觉知的力度加大就等于是转过头去看
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
อ้าวลงไปนั่ง
好请坐
นั้นสิ่งต้องฝึกก็คือฝึกบ่อยๆทุกครั้งที่ยืนนะก็หัดรู้สึกทุกครั้งที่นั่งอยู่ก็หัดรู้สึกทุกครั้งที่เดินอยู่ก็หัดรู้สึกทุกครั้งที่ลงไปนอนก็หัดรู้สึก
因此我们就要常常的去训练每一次这个走的时候要训练觉知每一次站的时候要训练觉知每一次坐的时候要训练觉知每一次躺下的时候也要训练觉知
นานๆเข้านะจิตมันจำสภาวะต่างๆเหล่านี้ได
้时间一久心就能够牢牢的记得这些境界或者是状态
นั่งอยู่บางทีหลงๆอยู่เดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายนั่งอยู
่这个本身坐着的时候是在走神的状态然后这个突然之间能够觉知到哦身体坐着
ผู้ชายไปยืนฉี่อยู่หลงๆอยู่อาจจะรู้สึกมาอ้าวยืนอยู
่然后男生可能正在站着小便本身还在走神发呆的状态突然之间意识到哦身体站着
หรือเรากำลังนั่งเข้าห้องน้ำอยู่นั่งเข้าห้องน้ำบางทีต้องใช้เวลาตั้งนานใช่ไหมบางทีเราหลงคิดไปเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวเราก็อุ้ยร่างกายนั่งอยู
่比如有时候我们这个那个坐着上厕所的时候有时候那个我们坐的时间很久然后想东想西这个一直是在这个迷失的状态然后突然间意识到说哎我身体坐着
นอกจากยืนเดินนั่งนอนเราทำอะไรอีก
除了行住坐卧之外我们还做什么
ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเป็น4อันนะอยู่ในอิริยาบถบัพพะซึ่งถ้าทั้งวันเนี่ยเราดู4ตัวเนี้ยเราเจริญสติได้แทบทั้งวันแล้ว
行住坐卧这个在四念处里面属于四维一篇这个如果我们能够观这四种姿势其实我们就可以观一整天的
ใช่ไหม
对吗
ยกเว้นกระโดดอยู่เนี้ยไม่เป็นไร
除非你在这个蹦在跳的时候那个没关系
อันนั้นยกให
้那个可以给你这个免可以让你免除这一块
นี่ในร่างกายทำอะไรอีกทั้งวันนะเราไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเราก็หยุดนิ่งอยู่เฉย
我们这个身体还会是什么状况？这个不是动就是停，
ใช่ไหม？เวลากินข้าวเคลื่อนไหวไหม？
我们吃饭的时候会动吗？
เนี่ยเนี่ยเราขยับอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหม？
我们现在的是坐着的时候，也是一直不停的在动来动去的感觉到吗？
ถ้าคนไม่เคยฝึกนะเวลาเคลื่อนไหวหลงนะไม่รู้สึกตัวหรอกว่าเคลื่อนไหวอยู
่但是一个从来没有训练的人他在身体动的时候他根本没有感觉根本不知道说身体一直在动
สายหลวงพ่อเทียนถึงใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือ
所以龙坡田这个体系他们才会把这个作为工具
หัวใจของมันคืออะไรเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึก
它真正的核心在什么在于动了觉知停了觉知
ไม่จำเป็นต้อง14จังหวะก็ได
้并不必须说必须要是14个动作也可以的
14จังหวะเนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่ง
14个手部动作仅仅只是一种工具
ถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดรู้สึกก็มีสติได้ทั้งวันถูกไหม
如果能够做到动了觉知停了觉知也就可以一整天都保持觉知了对吗
那ผมไม่ทำ14จังหวะผมทำแค่เนี้ยก็ได้อะ
老师不做14个动作就这么做也行啊
ทำแค่นี้ก็ได้อะ
就只是这么做也可以
หลับตาสิ
闭上眼睛
อ่ะขยับได้ยกขึ้นยกลง
就把手这个拿上拿下
รู้สึกได้ไหมว่ามีอะไรเคลื่อนไหว
能感觉到吗有某一些东西在动
รู้สึกได้ไหม
能感觉到吗
หยุดก่อน
停一下
ลืมตา
睁开眼睛
เวลาเคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งมันรู้สึกด้วยอะไร
这个在身体在动和停的时候我们是用什么东西在觉知
ใช่เป็นความรู้สึกทางใจ
对那是心方面的感觉
เพราะฉะนั้นหลับตาก็รู้สึกได้
因此就算闭上眼睛能也能感觉得到
เอามือไปข้างหลัง
好把手放到背后
แล้วก็กำมือแบมือไปเรื่อย
ๆ然后不停的这个握拳放掌
รู้สึกได้ไหมมีอะไรเคลื่อนไหวอยู
่能感觉到吗有什么东西在动
ต้องเพ่งไหม
一定要紧盯吗
มันรู้สึกได้ใช่ไหม
能够感觉得到对吗
เนี่ยแหละคือหัวใจของ14จังหวะ
这个就是14个手部动作的核心所在
ง่ายไหม
简单吗
กายเนี่ยหลวงพ่อแนะนำ3อันนี้ก็คืออานาปานสติอิริยาบถบัพพะกับสัมปชัญญะบัพพะคือเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่ง
那在身念处这一块龙婆建议的是这三个篇幅第一个是这个安般念篇也就是身体呼气吸气第二个是示威仪篇也就是行住坐卧这个第三篇就是属于这个正知篇也就是身体动与停
ฝึกอย่างเดียวก็พอ
只是选择其中一种来训练就够了。
เพราะอะไรหายใจออกหายใจเข้าได้ก็ฝึกได้ทั้งวัน
为什么因为如果呼气吸气可以的话就可以一整天训练了。
ยืนเดินนั่งนอนได้แล้วมีสติก็ฝึกได้ทั้งวัน
如果行住坐卧能够训练有决心也可以训练一整天。
เคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีสติก็รู้สึกได้ทั้งวัน
如果动了能觉知停了能觉知同样也可以一整天保持觉知
แล้วรู้สึกไปด้วยใจที่เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยสบายสบายโล่งๆไม่คับแคบ
而且是以现在当下这样的那个轻松这个舒坦的那个心在觉知而不是那种很狭窄很憋闷的那种状态
你ไม่ดูร่างกายก็ดูเวทนา
如果不观身体也那就观感受
เวทนามีทางกายกับทางใจสองอัน
感受有身方面的感受有心方面的感受
เวทนาทางกายมีสองอย่างก็คือสุขกับทุกข
์身体方面的感受有两种苦和乐
ฟังแล้วก็อาจจะงงก็คือสบายกับไม่สบาย
听到了之后也许会发懵其实简单就是舒服和不舒服
ง่ายขึ้นไหม
简单吗
ทั้งวันเนี่ยนะร่างกายเรามีแต่บางขณะก็สบายบางขณะก็ไม่สบาย
我们的身体一整天有的只是某些片段是舒服的有些片段是不舒服的
ความรู้สึกทางใจมี3อัน
心方面的感觉有三种
สุขทุกข์เฉย
ๆ苦乐不苦不乐的舍受
ดู3ตัวนี้นะก็ดูความรู้สึกทางใจได้ทั้งวัน
如果能观这三个的话也可以一整天观自己的心里面的感觉了
อย่างตอนนี้ใจพวกเราเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือเฉย
ๆ比如现在这一刻我们的心是什么样子的是苦是乐还是不苦不乐
นะส่วนใหญ่เฉยๆมีบางคนมีความสุข
绝大部分人是这个不苦不乐的舍受但有些人有快乐
เดี๋ยวขอดูนี่ใครมีความทุกข์
要看一看谁有苦
เราต้องเพ่งต้องจ้องไหมถึงรู้สึกได้ว่าเราสุขหรือเราทุกข์หรือเราเฉยๆอ่ะ
我们必须要去紧盯必须要去专注要做什么我们才能知道我们是苦是乐是不苦不乐吗
ไม่ต้อง
不需要
แค่รู้สึก
就只是感觉
จำไว้นะหัวใจของธรรมะนี่นะแค่รู้สึก
要记住这个它真正的核心在于就只是感觉
ไม่ใช่การคิดวิเคราะห
์而不是去思维分析
ไม่ใช่การหาเหตุหาผล
而不是在那个地方不停的这个刨根问底
ไม่ต้องการความรู้อะไรเลย
根本不需要有任何的这个知见
นั้นเรียนธรรมะนะโง่เข้าไว
้因此学法的时候一定要这个蠢一点笨一点
อย่าอยากได้ความรู
้别想要获得一些知见
ความรู้ทั้งหลายไม่มีประโยชน์สำหรับเราหรอก
所有的知见对我们没有任何的利益
ความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสซะส่วนใหญ
่这个各种各样的知见更多的时候往往是增长的是我们的烦恼习气
เรารู้เยอะกว่าคนอื่นเราก็เก่งกว่าคนอื่นมานะอัตตาเราก็มากกว่าคนอื่น
我们知道的这个比别人多那就是我们比别人厉害我们的我慢就会比别人更加的大
นอกจากดูเวทนาแล้วอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อแนะนำอยู่เสมอก็คือเรื่องการดูจิต
除了观感受以外还有另外一个是龙坡经常来这个建议的也就是那个观心
การดูจิตก็ไม่ใช่ลงไปดูแค่รู้สึก
观心并不是下去去观而就只是感觉
เวลาเราโกรธอ่ะเราต้องเพ่งต้องจ้องลงไปดูไหมถึงรู้ว่าเราโกรธอ่ะ
在我们生气的时候我们一定要去紧盯一定要去聚焦才会知道说我们生气了吗
ไม่ต้องใช่ไหม
不需要对吗
เวลากลัวเงี้ยเรารู้สึกได้ไหม
害怕的时候我们能感觉到吗
เหงาเป็นไหม
这个无聊会有吗
น้อยใจเป็นไหม
自卑会吗
เบื่อเป็นไหม
厌倦会吗
เนี่ยเป็นความรู้สึกใช่ไหม
那些都是感觉对吗
รู้สึกโกรธกับคิดว่าโกรธเหมือนกันไหม
感觉生气和这个想着生气它一样吗
หัวใจของมันอยู่ที่รู้สึก
因此它的关键在于感觉。
นี่ความรู้สึกมันมีเยอะมากเลย
那个感觉是非常的多的
สำหรับคนที่เริ่มต้นนะพุทธเจ้าก็เลือกให้ว่าเอาศึกษาแค่นิดเดียวก็พอ
那对于刚刚起步的人佛陀的这个为大家选的开始就是只需要学那么一点点就够了
เช่นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธ
比如这个心生气和心不生气
พูดอย่างนี้เข้าใจไหม
这么讲能够明白吗
มันง่ายจะตาย
它简单到要命
โลภกับไม่โลภอ่ะเข้าใจไหม
ทั้ง和不ทั้ง明白吗
ต้องคิดไหม
一定要想吗
ต้องคิดไหมอ่ะนี่โลภหรือไม่โลภ
一定要想说哎这个究竟是ทั้ง还是不ทั้ง啊
มีอะไรอีกฟุ้งซ่านกับหดหู
่还有什么散乱跟萎靡不振
ฟุ้งซ่านเป็นไหม
会散乱吗
บ่อยไหม
会很频繁吗
บ่อยมากใช่ไหม
非常非常的频繁对吗
หลังจากที่ฟุ้งซ่านเต็มที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
特别散乱之后会发生什么
เหนื่อย
就会累了
พอเหนื่อยก
็一旦累了就
ใจก็ซึมซึม
然后心就昏昏沉沉的
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
就是有气无力的要死不活的
ใช่ไหมมีอะไรอีกมีจิตมีโมหะกับไม่มีโมหะ
对吗还有什么是心有痴和心无痴
อันนี้อาจจะงงหน่อยละเริ่มยากขึ้น
这个也许有点发懵了因为这个难度稍微有点大了
เวลาที่เราหลงเนี่ยไม่รู้สึกตัวไม่มีสติขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรามีโมหะ
在我们这个迷失的时候在我们没有决心的时候那个称之为痴
มีวิธีดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเรานั่งอยู่พวกเรารู้สึกว่ามีอะไรมัวๆนิดหน่อยไหมมองอะไรไม่ค่อยชัดมัวๆบางคนเป็น
这个有一些人这个看的时候好像这个觉得眼前有一些有一层雾的那种感觉看什么东西都好像不清楚有些人是这样的症状
สังเกตไหมบางวันไม่ค่อยมีบางวันใสๆบางวันรู้สึกอะไรก็มัวๆไปหมด
感觉到了吗有些天就是这个看所有的一切都是像蒙上了一层雾一样的感觉在某些天都是这个前空万里这个看得一清二楚
เวลาง่วงๆอ่ะมันมัวหรือมันสว่าง
在我们特别瞌睡的不闲的时候它是迷迷糊糊的还是亮堂的
เริ่มเข้าใจมากขึ้นไหม
能不能更大家能不能够更加明白一点呢
เนี่ยความมัวนี่นะมันก็มีมัวมากกับมัวน้อย
就算这个迷糊这种模模糊糊的也有这个模糊很多和这个模糊的比较少的这个程度的区别
ใช่ไหมอย่างเราดูออกอะเราก็ดูแค่ว่าวันนี้มัวมากกับมัวน้อยวันนี้ไม่มัว
比如如果我们能看得出来的话我们就会知道说哦今天是这个特别模糊今天是有一丁点模糊今天是一点都不模糊
เนี่ยคือโมหะ
这个就是痴
เวลาเราโกรธนะมันก็มัว
在我们生气的时候也是迷迷糊糊的
เวลามีกามราคะก็มัว
在我们有这个贪欲有这个淫欲心的时候我们也是有点犯迷糊的
นะเวลาใจนะมีสติมีปัญญาก็ไม่มัวสว่าง
在我们的心有决心有智慧的时候它就不会发迷糊就会光明会亮堂
ทำสมาธิไม่ประกอบด้วยสติก็มัว
休息禅定的时候如果是没有决心的也会是迷迷糊糊的
ทำสมาธิที่ถูกต้องประกอบด้วยสตินะไม่มัว
如果休息正确的禅定里面是带有智慧带有决心的就不会迷糊
เคยไหม นั่งทำสมาธิแล้วลืมตาขึ้นมาโอ้โหรู้สึกอะไรก็มืดไปหมดมัวไปหมดเคยไหม
曾经有过这样的经验吗？当我们打完坐之后，这个下坐的眼睛一睁开，感觉到外面的世界全部都是灰蒙蒙的一片。曾经有过这样的感觉吗？
บางทีทำสมาธิแล้วก็ลืมตาขึ้นมาก็เหมือนง่วงๆไปหมดไม่สดชื่น
然后有时候我们打坐的时候，然后睁开眼睛的时候，这个就觉得好像这个有些这个昏昏沉沉的，很瞌睡的那种感觉，一点都这个不精神啊。
เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะ。
这个称之为带有痴的禅定。
บางคนนะยิ่งทำนะยิ่งมัว。
有的人越修，这个是越迷糊。
เพราะฉะนั้นอะไรยิ่งฝึกนะกิเลสยิ่งเยอะ。
因此这个算什么，这个就是越训练啊，烦恼习气越是厚重。
那กลัวนะสมาธิเนี่ย
这个禅定啊很可怕。
ชอบกันนักชอบนักเชียวชอบฝึกนักเชียว
但是很多人非常喜欢训练这样的禅定。
ผมพยายามอธิบายเพื่อให้เราเห็นให้มีเราพวกเรามีความเข้าใจสภาวะของโมหะนั่นเอง
老师努力的在解释和说明是希望我们能够大概的明白痴的那个状态
นี่เราฝึกนะเราดูใจเราก็ดูแค่2ตัวคนที่ชอบโกรธก็ดูโกรธก็ไม่โกรธคนที่ชอบโลภก็ดูโลภกับไม่โลภ
那我们在训练观心的时候，如果谁是嗔心型的，就去观心的有嗔跟无嗔；如果谁是贪心型的，就去观心的这个贪心和无贪。
那คนไหนชอบฟุ้งซ่านก็ดูฟุ้งซ่านกับหดหู
่。谁如果心特别喜欢散乱的，就去观心的散乱与萎靡不振。
那คนไหนที่ดูโมหะออกแล้วมีโมหะมากก็ดูว่ามีโมหะกับไม่มีโมหะ。
对那些可以看得出痴的那个人呢，他就可以去观这个痴的多与少，有痴和无痴。
ดูอย่างนี้นะแค่คู่ใดคู่หนึ่งอ่ะก็เจริญสติได้ทั้งวันเหมือนกัน
只需要这个观这些其中的任何一对，也可以观上，也可以在一整天都发展决心了。
เพราะทั้งวันนะคนขี้โกรธอ่ะก็มีแต่โกรธกับไม่โกรธ
因为一整天那些嗔心型的人就是这个有的只是生气的心和不生气的心
ใช่ไหมหรือไม่ก็อีกคู่หนึ่งโลภกับไม่โลภถ้ามีโลภกับมีกับไม่โลภก็ใจก็มีเท่านี้แหละ
或者是另外的心，如果贪心型的，那就是有贪跟无贪。如果一整天不是有贪就是无贪，就只是这些内容而已。
ไม่ใช่แปลว่าไม่โลภไม่มีอย่างอื่นนะคำว่าไม่โลภเนี่ยอาจจะมีโกรธก็ได
้。这里面的说这个没有贪，并不说是什么其他都没有。这个没有贪，也许他是生气了也有可能。
เพราะโกรธก็คือไม่โลภใช่ไหม？
因为生气也是无贪的，对吗？
พอแยกออกไหม
大概能够区分吗
เราฝึกเนี่ยเราถนัดตัวไหนเราฝึกอันนั้น
我们训练的时候我们擅长于哪一块我们就训练那一块
นี่พอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะฝึกจากคนที่ไม่มีสติฝึกให้มีสติ
我们在起步的阶段的时候我们的训练是由一个没有决心的人然后训练到有决心的人
ขั้นที่หนึ่งนะจะฝึกจากคนไม่มีสติก่อนฝึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราดูบ่อยจิตมันจำได้เราไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีๆโกรธขึ้นมาแล้วมีสติรู้ทันว่าโกรธขณะนั้นสติตัวจริงเกิดแล้ว
在这个刚刚开始的时候我们是一个没有决心的人我们这个常常的去训练去看那个境界跟状态比如看生气然后这个不停的看下去有一天在我们没有刻意的要觉知的情况下生气升起了我们能够捕捉到那个就是真正的决心升起了
ก่อนหน้านี้ที่พยายามฝึกพยายามหัดดูเนี่ยยังไม่เรียกว่ามีสติ
那个在这之前，那个努力的在训练，努力的在这个保持觉性、保持觉知的时候，那个还不能够称之为有觉性。
สติตัวจริงเกิดเองอัตโนมัติ。
真正的觉性是，它是自己自动自发的升起的。
มันไม่เกิดเองมันเกิดจากการฝึก。
它不会无缘无故的这个升起来，它是源自于我们的训练。
ก็คือเรามีความตั้งใจว่าทุกครั้งที่โกรธนะเราจะหัดรู้ทุกครั้งที่โกรธเราจะหัดรู้
也就是我们这个有这样的一份用心，说每一次生气啊，我们都要去训练我们去觉知；每一次生气，我们都去训练自己去觉知。
จนในที่สุดอ่ะมันเห็นความโกรธบ่อยๆมันก็จำสภาวะของความโกรธได
้。最后，由于因为有常常的看到生气，最后直到那个心能够牢记生气的状态。
ทุกสภาวะเหมือนกันโลภโกรธหลงก็คือเราหัดดูบ่อยๆจนในที่สุดมันจำได้แล้วก็พอมันเกิดสติเกิดเองอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดอย่างนั้นถึงเรียกว่าจิตมันจำได้แล้วสติเกิดแล้ว
实际上每一个境界都是相同的这个我们常常的去看那个境界这个直到我们的心能够牢牢的记得那个境界，下次在那个境界再次现起来的时候，在我们没有刻意的情况下，觉性能够自动的升起，那个时候才能称之为说我们真正的觉性升起了。
นี่เราแบ่งการฝึกออกเป็นดูกายกับดูใจ。
那我们在训练的时候就分成这个观身跟观心。
หรือว่ารูปธรรมกับนามธรรม
或者把它分成这个色法名法
รูปธรรมก็คือร่างกายแบ่งออกเป็นสามบัพพะที่หลวงพ่อแนะนำ
这个色法其实也就是属于身体这一块这个在观身这一块หลวงพ่อ为我们介绍的是这个三个方面的这个内容
ส่วนดูนามธรรมเนี่ยก็คือเวทนาเป็นนามธรรมจิตเป็นนามธรรม
至于明法这一块感受是属于明法心也是属于明法
เวลาดูนามธรรมเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาไม่ต้องมีสมาธิมากแค่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนพวกเราตอนเนี้ยเวลาที่ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ได้
在我们观明法的时候，我并不需要这个太多的这个定力，我们只是一个很普通的人，在我们的心里面有什么样的感觉升起来的时候，我们完全能感觉得到。
แค่มีความใส่ใจที่จะหัดดู，
我们仅仅只需要加入一点点的这个关注度，有意识，有这样的一份心，要去训练去观这些。
ทีนี้ถ้าความใส่ใจเนี่ยรุนแรงมันจะกลายเป็นเพ่งไม่ใช่รู้สึก
但是如果我们的用心的力度太大了之后就会这个变成了紧盯就不再是这个觉知了
จนถึงจุดนี้เข้าใจไหม
到这一点大家明白吗
นี่ความต่างของการดูกายกับการดูจิตเนี่ยต่างกันนิดหน่อย
在观身跟观心他们之间的区别只有一丁点
เวลาดูใจเนี่ยนะเราจะปล่อยให้ใจเนี่ยกระทบสัมผัสกระทบผัสสะเราจะปล่อยให้ตัวเราเนี่ยกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราค่อยหัดดู
在观心的时候，我们是放任这个我们的心去这个六根跟六尘接触之后，我们的感觉升起了之后，我们才去训练去感觉去观。
ไม่จ้องไว้ก่อน。
我们不会去提前守株待兔的去等着。
เกิดแล้วค่อยหัดดู。
是它先升起之后，我们才去训练自己去看。
แล้วเวลาดูก็แค่รู้สึกไม่ใช่ลงไปจ้อง。
在看的时候我们就只是感觉而不是去紧盯去聚焦
และหลังจากดูแล้วนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่แทรกแซงไม่แก้ไข
在这个我们观了之后感觉这个我们已经捕捉到之后我们不去对峙我们不去这个干预
กิเลสเกิดก็ได้
烦恼习气升起也行。
โกรธเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกไม่แก้ไข。
生气升起了，我们就只是去感觉，而不去对治。
โลภเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกไม่แก้ไข。
贪了之后，我们也只是去感觉，不去对治。
ราคะเกิดขึ้นแค่รู้สึกไม่ต้องแก้ไข。
贪欲升起，我们就只是感觉，不去对治。
ความดีต่างๆเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกไม่ต้องรักษาให้อยู่นาน
ๆ各种各样的这个善法美德升起之后我们就只是去感觉根本不需要去把它呵护让它延长他们的寿命
รักษาไว้นานๆก็แก้ไขพยายามลบมันออกไปก็แก้ไข
努力的呵护让它这个继续保存那个是在对治我们想努力的想彻底的这个擦掉抹掉它那个也是在这个在对治
แต่เวลาดูร่างกายเนี่ยร่างกายมันเป็นของอยู่นานมันไม่ได้ปล่อยให้เกิดก่อนแล้วค่อยรู้มันรู้ลงปัจจุบันเลย
但是观身的时候因为身体的寿命比较长我们是这个不用等到它先这个升起了才去感觉我们是观身的时候就可以观到当下那一刻比如身体坐着就只是去感觉它就在当下就是坐着的
นั้นความเป็นปัจจุบันของการดูกายกับดูจิตต่างกันนิดนึงอย่างนี้พอเข้าใจไหม
因此观身的当下和观心的当下他们是有一丁点区别的这一点明白吗
ดีมาก
非常好
ทำไมเราไม่แก้ไข
为什么我们不去对治
เป้าหมายนะของการเรียนเนี่ยเราต้องการศึกษาตัวเอง
我们真正学习的目的是为了能够了解和认识我们自身。
การศึกษาตัวเองนะหรือการเรียนธรรมะเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้เรียนด้วยการอ่านการฟังการคิดการท่องเอา
这个学法修行认识自己了解自己老师已经讲过了我们并不是透过去阅读去聆听去思维去分析去死记硬背来学习的
เราเรียนหรือเราศึกษาตัวเองด้วยการสังเกตตัวเอง
我们来认识自己的方式是透过来观察自己的方式来了解自己的
เราศึกษาตัวเองสังเกตตัวเองด้วยความรู้สึก
在我们了解自己观察自己的时候我们用的方式是感觉
ทีนี้เราต้องการสมมุติว่าเราต้องการศึกษาธรรมชาติของนกชนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเปิดตำราไปอ่านว่านกตัวนี้ชื่อนี้กินในนี้มีลักษณะนิสัยอย่างนี้อย่างนี้กับเราดูทุกวันว่านกตัวนี้มันทำอะไรบ้างมันกินยังไงมันอยู่ที่ไหนต่างกันไห
ม比如我们要了解这个某一种鸟然后我们去翻这个相关的那个百科全书去找说哦这个鸟叫什么名字然后它有什么样的习性然后这个对它做一个了解然后和我们真的现场去观察这个鸟这个它是什么样的习性它是什么样的一些那个习惯然后这个他们会一样吗
เราคิดว่าเราอ่านจนเราท่องได้กับเราสังเกตนกตัวนี้เรื่อยๆวิธีไหนเราจะเข้าใจมันมากกว่ากัน
如果我们就只是读那些这个专业的书籍读到我们已经对这个鸟已经背得滚瓜烂牛和我们真的去观察那个鸟实际的生活的状况哪个会让我们能够更加了解这样的鸟这只鸟
ใช่ไหมเรียนปริยัติก็คืออะไรก็คืออ่านหนังสือเกี่ยวกับนกตัวนี้
学习经典理论就等于是在阅读有关于这只鸟的那些专业书籍
สังเกตธรรมชาติของนกตัวนี้ก็คือการปฏิบัติจริงๆการสังเกตตัวเองจริง
ๆ去 实地去观察跟考察这只鸟，就等于就是我们真的去观察，去这个，真的去认识、观察、去体会自己。
นั้นหลักก็คือเราต้องการศึกษาธรรมชาติของสิ่งใดนะเราจะไม่ดัดแปลงแก้ไขธรรมชาติของสิ่งนั้น
真正的关键在于我们想要学习某一种事物它的一个自然的一个状况的话我们的一个前提条件就是我们不能够去改造那个事物
ใช่ไหมเราต้องปล่อยให้มันทำงานอย่างที่มันต้องทำอย่างที่มันต้องเป็นถูกไหม
对吗我们就一定要放任让他按照他自己的天性他们本身应该是怎么呈现就让他们自然的去呈现对吗
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเราไม่ดัดแปลงเราไม่แก้ไข
就是这个原因导致我们才会说在感觉升起来之后我们这个不去对峙我们不去干预我们不去改造它
ถึงจุดนี้เข้าใจไหม
到这一点明白吗
ทีนี้พอเราเห็นของจริงเรื่อยๆนะเราจะเริ่มเข้าใจความจริงอันหนึ่ง
随着我们不断的去看到那些实际的状况最后我们就会明白一种事实
ความจริงก็คือทุกความรู้สึกทุกสภาวะมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ
这个事实就是每一种感觉每一种现象他们都是来了就走生了就灭
บังคับไม่ได
้无法掌控
ฟังเอาคิดเอาไม่เหมือนเห็นของจริงทั้งวัน
只是一味的听只是一味的去思维是永远比不过我们一整天去实地的去观察。
ความโกรธมีลักษณะอย่างหนึ่งความโลภมีลักษณะอย่างหนึ่งความกลัวมีลักษณะอย่างแต่ละสภาวะจะมีลักษณะเฉพาะ
生气有生气的一些特征这个贪有贪的一些特质恐惧有恐惧的一些特质每一个特质每一个事物都有属于他们自身的一些特质
ใช่ไหม
对吗
อย่างในใจเราเนี่ยเวลากลัวนะมันก็หดลงมานิดนึง
比如在我们心底里面在恐惧的时候我们的心就会稍微有一点萎缩
ใช่ไหมเวลาเราเบิกบานนะใจก็โล่งสบาย
在我们很愉悦的时候我们的心就会非常的宽广非常的舒坦
ใช่ไหมไม่เหมือนกันถูกป่ะ
他们是不同的对吗
มันมีลักษณะเฉพาะ
他们有属于自身的一些特质
เวลาเราเรียนเพื่อให้เกิดสตินะเราเรียนจากการดูลักษณะเฉพาะนั่นเอง
在我们训练为了让觉心升起的时候我们训练的是去观察他们的自身的一些特质的那些部分
นึกออกไหมพอเรารู้สึกเราก็รู้สึกว่านี่กลัวนี่โกรธนี่เบื่อเนี่ยคือลักษณะเฉพาะของมันแต่เราไม่ได้คิดเราแค่เห็นในที่สุดจิตมันจำได
้像我们刚刚在训练的时候这个我们的这个就会知道说哦这个是贪这个是生气这个是这个恐惧然后我们并不用去这个去给他去标注说这个叫什么但是我们心底里面能够感觉到它直到我们的心最后能够记住它
ถึงจุดนี้เข้าใจไหม
到这一点明白吗
ทีนี้ทุกสภาวะเนี่ยมันมีลักษณะ2อัน
每一种境界它们有两种特质
ทุกสภาวะจะมีลักษณะเฉพาะ
就每一种这个境界都有属于它们这个独特的那种个性
และทุกสภาวะจะมีลักษณะที่มันร่วมกัน
但是每一种这个境界它们都有一些都有相同的共性
ลักษณะที่มันร่วมกันก็คือมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วไป
他们一起所具备的那些共性就是他们生了就灭来了就走
มันบังคับไม่ได
้那个无法掌控
มันไม่ใช่เรา
他不是我
เนี่ยเป็นลักษณะที่ร่วมของทุกสภาวะ
这个是所有境界的一些共有的那些共性
นี่เราศึกษาฝึกให้เกิดสตินะสติเนี่ยจะเป็นตัวแยกว่าอันนี้อะไรนี่อะไรใช่ไหมเนี่ยมันใช้ลักษณะเฉพาะแต่ดูไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะจิตมันจะเข้าใจเองถึงลักษณะร่วมอันนี
้这个我们在训练的时候决心就会清楚的知道说哦这个是这个这个是这个因为每一种境界跟状态都有自己的这个个性但是这个随着修行的深入最后这个心就会那个不停的看每一个境界最后心就会明白到所有的境界跟状态他们都有一些共有的一些共性
就是ไตรลักษณ
์那个就是三反应
นั้นการเจริญสติเนี่ยในช่วงแรกนะถึงฝึกให้เกิดสติ
所以在发展觉性的这个最开始的阶段才是这个去提升去通过训练获得觉性
ต่อมาเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญา
接下来不断的训练下去最后就会获得智慧
เพราะว่าไตรลักษณ์แฝงอยู่ในทุกสภาวะ
因为三法印这个隐藏潜藏在每一种境界里面
ถึงจุดนี้เข้าใจไหม
到这一点明白吗
นี่เวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยนอกจากเราต้องการสติแล้วเราต้องการสมาธิที่ถูกต้อง
在我们开发智慧的时候我们除了需要决心以外我们还需要正确的禅定
สมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิที่มันใจมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้จมลงไปอยู่กับสภาวะ
那个正确的禅定就是心这个抽身出来变成知者跟观者而并没有跟这个境界跟状态完全浸泡在一起
จิตตัวเนี้ยคือจิตที่พระอาจารย์สมชายท่านบอกว่าจิตที่เป็นพุทโธจิตที่เป็นตัวรู
้就是这样的心正是这样的心也就是这个阿姜那个怂才尊者他所开示的就是那个知者的心这个称之为佛陀的心
พุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบาน
佛陀是什么意思佛陀的意思就是这个觉知觉醒喜悦
ฝึกได้ด้วยการทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หลงไป
他训练方式就是修行一种禅法然后这个去知道心的迷失
ถึงให้พวกเราฝึกสองอย่าง
所以才会让大家去训练两种
ก็คือให้พวกเรามีกรรมฐานมีเครื่องอยู่แล้วคอยรู้ทันใจตัวเอง
也就是这个每个人要为心找一个临时的家然后去训练及时的知道自己的心
อันนี้จะเกิดสมาธิ
这样就会获得禅定
แล้วก็ฝึกสติด้วยการหัดรู้สภาวะเยอะๆจนมันจำสภาวะได้เยอะๆ
然后还有另外一个训练觉性的方式就是这个去训练常常的去这个觉知去感觉那些境界跟状态直到最后心能够这个记得非常多的境界或者是状态
จนถึงจุดนี้เข้าใจไหม
到这里明白吗
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมีพูดว่าให้บังคับจิตไหม
老师讲到这里的时候老师有没有从来有没有讲到过说要去打压去强迫心有讲过吗
ต้องกดจิตมีไหม
一定要这个压制心有吗
ต้องแต่งจิตมีไหม
一定要专修心有吗
ไม่มีใช่ไหม
没有对吗
เราใช้ใจของคนธรรมดาอย่างนี้แหละเจริญสติ
我们就是用这样一颗平常普通人的心去发展觉性。
เนี่ยใจอย่างนี้แหละกำลังดี
就是这样的心刚刚好。
ถ้าฝึกแล้วจิตแน่นๆนะเกินพอดี
如果我们训练之后我们的心憋闷这个已经超过了那个好的程度了。
แปลว่าอะไรแปลว่าไปเพ่งไปจ้องไม่ได้รู้สึก
说明什么说明已经去紧盯去聚焦了已经不是感觉不是觉知了
หรือไม่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไปดัดแปลงแก้ไขสภาวะแล้ว
或者是说明什么？说明已经去这个改造、去装修那个境界了。
แปลว่าอาจจะพยายามลบสภาวะออกหรือว่าพยายามประคองสภาวะไว้แล้ว
说明这个已经是来努力的想这把那些境界想把它彻底的这个抹得一干二净，或者是要呵护某一种境界了。
เนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้น。
这个是属于这个对于基础阶段的修行的方法。
ชัดไหม？
这个清楚吗？
ถามได้อ่ะก็ว่ามาเดี๋ยวเอามีใหม่มาทำไมผมต้องอธิบายภาพรวมอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าคำถามมากกว่าครึ่งที่พวกเราจะถามก็ถามเรื่องพวกนี้แหละ
为什么老师要把整个那个一个这个整体的那个地图要给大家讲，因为大家的要想跟老师的提问，几乎绝大部分都是属于这方面的内容。
就是您刚才提到了两个方法，比如说我个人为例，我首先选择在观境界当中，我选择了观察我的散漫。当散漫，我让他，就是我让这个觉性不断的记住我的散漫的情况，那么这个是开发觉性，这是我选的第一个方法。那么是不是您刚才又讲了第二个方法，就是说，比如说我念呼吸的同时念诵佛陀，然后当我的心迷失了，我知道迷失了，我知道这个是禅定，是吗？这是两种方法，针对两个目标。
啊，你本身谈 PP，
嗯，说很好，你这是一个很好的提问。
วิธีฝึกนะที่มีกรรมฐานอันหนึ่งแล้วดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นวิธีฝึกที่ได้สองอย่างหรือสามอย่างในคราวเดียวกัน。
事实上，这个我们这个念这个修行一种禅法，然后去观心，在这个里面本身是同步训练两种，甚至是三种。
เนี่ยเรามีกรรมฐานหนึ่งเช่นบริกรรมหรือดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าฝึกไปเรื่อยๆนะมันได้สติถูกป่ะ
比如这个假设这个我们在修行的时候我们训练的禅法是这个光身体呼气吸气或者是念诵佛陀的时候我们这个在然后
ไม่แค่เฉพาะดูทุกตัวเนี่ยมันก็ได้สติอยู่แล้วถูกป่ะ
我们本身修行每一种禅法的时候里面本身就是获得觉性的对吗
嗯ทีนี้เวลาที่เราใช้ตัวเนี้ยเป็นบ้านแล้วใจที่มันหลงไปอ่ะใจที่หลงไปเนี่ยมีลักษณะเฉพาะไหม
在我们训练这个禅修方法的时候然后在心迷失的时候心迷失有它这个独特的那种个性有吗特别的特质的那些个性有吗
是的
在
เพราะฉะนั้นฝึกตัวนี้มันได้หนึ่งมันได้ฝึกสติตัวที่หนึ่งก็คือตัวที่เป็นเครื่องอยู่ของเรายกเว้นตัวที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นสมมุติบัญญัติอันนั้นไม่มีสภาวะแต่ถ้าเป็นสภาวะที่เป็นรูปเงี้ยเราจะได้ฝึกตัวรูปนะอีกอันหนึ่งก็คือได้ฝึกสติที่จะรู้ทันจิตที่ไหลไป
因此便如果在以这个观身体呼气吸气作为所缘的话本身是在这个观身体呼气吸气的时候本身这个里面有是包含着在训练觉性的当我们在训练观身体呼吸的时候一旦心跑掉了之后如果我们及时的知道的话那里面本身是包含着训练这个禅定的
คือตัวสติตัวจิตที่เคลื่อนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสภาวะหนึ่งถูกป่ะจริงๆก็คือฟุ้งซ่านนั่นเอง
因为心的跑掉它其实也是一种状态其实就是属于散乱的状态
นี่เวลามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเราจำได้ตัวเนี้ยคือฝึกให้เกิดสติ
这个一旦这个心的跑掉的状态它是非常的频繁的训练到我们能够记得的话这个本身就会让我们获得觉性
แต่ทีนี้พอมันความพิเศษของมันก็คือเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนพอรู้ทันจิตเคลื่อนปุ๊บแล้วตัวที่เคลื่อนมันดับสมาธิมันจะเกิดขึ้นด้วยในขณะนั้น
他这个里面有一个很特别的地方，就是如果我们在每一次他新的跑掉，如果我们能够及时的知道新的跑掉的时候，那个跑掉就会灭掉，然后那个时候就会获得这个禅定。他的关键在这个地方。
นั้นฝึกตัวนี้ได้ฝึกสติด้วยฝึกดูตัวที่เคลื่อนพอตัวที่เคลื่อนเกิดนะเรารู้ทันตัวที่เคลื่อนดับตัวที่เคลื่อนดับสมาธิเกิดได้สมาธิด้วย
这个里面在我们在训练的时候关心的跑掉本身这个有在训练觉性的成分在里面的但是如果我们关的时候一旦我们心跑掉我们也及时的知道心的跑掉就会灭掉然后这个就会升起觉知的心这个里面就会有禅定所以训练同样这就是只是训练这个方法里面既有包含在训练觉性同时也在包含着训练禅定
นอกจากนี้นะฝึกไปเรื่อยมีโอกาสเกิดปัญญาอีก
除此之外如果我们不停的训练下去还有机会可以获得智慧
เช่นจะเห็นว่าจิตมันจะอยู่ที่เครื่องอยู่หรือจิตมันจะหลงไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้จริง
比如我们最后就会看见到这个心它是要待在这个临时的家上面还是会跑掉我们并不是可以真的可以掌控得了
หรือเราจะเห็นว่าจิตที่รู้สึกอยู่หรือจิตที่หลงเนี่ยมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ
或者是我们会明白到说这个觉知的心啊它是还是迷失的心他们是这个生了就灭来了就走
ฝึกอันเดียวอ่ะได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
训练一个可以从这个起点一直来到终点
太好了谢谢老师
จริงๆที่ผมอธิบายเนี่ยผมว่าตอบข้อสงสัยของพวกเราไปมากกว่า 80% แล้ว
而且老师觉得说老师今天跟大家讲的这么多东西应该已经回答各位的 80% 以上的问题了